Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Και Αντώνη μου, θα κάνω το πρώτο ερώτημα εγώ για να πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα. Και καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Θα ξεκινήσω με τα εθνικά θέματα, κύριε πρόεδρε. Άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει απευθυνόμενος προς την νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας και προς τον Ράμα, προς τον Αλβανό πρωθυπουργό, ότι ο δρόμος των δύο χωρών για την Ευρώπη περνά από την Ελλάδα, ως απάντηση στην αμφισβήτηση της του πυρήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών από την πρόεδρο της γειτονικής χώρας, αλλά και στις προκλήσεις Ράμα, πολλές από τις οποίες μάλιστα διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν και κατά πόσον είναι εύκολο η Ελλάδα να σταματήσει την ενταξιακή πορεία δύο χωρών ταυτόχρονα και αν μπορεί αυτό να αποτελέσει ανάχωμα, να το πω έτσι, απέναντι στις προκλήσεις που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα το πω με άκομψο τρόπο. Μπορεί να σε ενοχλήσω κάποιος, αλλά θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός ψεύδεται για ακόμη μια φορά και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Πρέπει όμως να μιλήσουμε κάποια στιγμή και δεν είναι θέμα με εσάς για τις ευρωεκλογές πραγματικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικές. Ήδη η Ελλάδα, για όσοι δεν γνωρίζουν, έχει δώσει το πράσινο φως και για την Αλβανία και για τα Σκόπια, δηλαδή η κυβέρνηση σημερινή, για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Ελλάδα έχει δώσει το πράσινο φως για να παίρνουν χρηματοδοτικά κονδύλια. Μόλις το Σεπτέμβριο η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έδωσε δια των ευρωβουλευτών της, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν υπέρ, ένα τεράστιο ποσό στα Σκόπια. Δηλαδή, όλα αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση.
Αυτά όμως έγιναν πριν την ορκομοσία της νέας Προέδρου.
Όπως έγινε και κάτι χειρότερο.
Πριν την πρόκληση.
Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν εναντίον του βέτο, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο πέρασε ψήφισμα, ώστε να μην υπάρχει βέτο σε οποιοδήποτε θέμα, ή αγροτικό, κτηνοτροφικό ή εθνικό, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το υπερψήφισαν. Δηλαδή το μοναδικό δικαίωμα που είχαμε να βάζουμε βέτο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω τώρα, για το ΝΑΤΟ είναι μια άλλη ιστορία, το ακύρωσαν τα τρία κόμματα. Και ρωτώ εγώ εσάς, πώς θα πιέσουμε αν έχεις ψηφίσει ήδη εκ των προτέρων άρση του βέτο? Και αυτό έγινε, αν θυμάστε, με τον Ρομπάνο, ο οποίος πήγε για καφέ για να περάσει κατά πλειοψηφία, ενώ έπρεπε να περάσει ομόφωνα ένα ψήφισμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά που λέγονται από τον Πρωθυπουργό είναι ψεύδι. Και τι άλλα λέει και άλλα κάνει.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι εύκολο μια χώρα
να ολοκληρώσω λίγο και μετά να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Παράδειγμα, η Βουλγαρία. Ό,τι απέτησε, το κέρδισε. Σε σχέση με τα Σκόπια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι δηλαδή κάποια στιγμή αυτή η μισή αλήθεια, γιατί είναι μια μισή αλήθεια αυτή που λέει ο Υπουργό, να σταματήσει. Οι Βούλγαροι απέτησαν με απειλή βέτο και κέρδισαν. Εμείς δεν απαιτούμε, απλά μόνο επικαλούμαστε, χωρίς να κάνουμε την κίνηση, και μετά λέμε ότι κάναμε το εθνικό μας χρέος. Είναι λάθος όλα αυτά. Το εννοώ και το υπογράφεις πως εγώ. Παρακαλώ κύριε Βράτορα.
Πάντως δεν είναι εύκολο να μπει στην ευρωπαϊκή πορεία, στην ένταξη, μια χώρα που λέει ότι θα είναι πρωτεύουσά της η Θεσσαλονίκη. Το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος αυτό. Αλλά θέλω να πω αν εσείς συμμερίζετε ή όχι την άποψη της κυβέρνησης να μην επικυρώσει τα μνημόνια αυτής της συμφωνίας ως ένα βήμα να συγκρατηθεί στις προκλήσεις που κάθε μέρα σχεδόν ακούμε από την γείτονα χώρα.
Και εδώ, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, επειδή τα μνημόνια είναι μια περίεργη ιστορία, το κερασάκι στην τούρτα. Το θέμα δεν είναι το κερασάκι, αλλά η τούρτα. Η τούρτα έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Οι Σκοπιανοί ήδη χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη κάνουν έργα υποδομής όπως και οι Αλβανοί. Δηλαδή, τα μνημόνια είναι απλά η επισημοποίηση μέσω τριών χαρτιών ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει, ενώ έχει συμφωνήσει και λέει στα όλα ναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό τα μνημόνια. Δηλαδή, με τα μνημόνια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι κακό ή καλό, αφού έχει γίνει η ζημιά. Η ζημιά είναι τεράστια. Οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν ΒΕΜΕΡΟ. Και το ΒΕΜΕΡΟ, που είναι αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι παρατηρητές στην ευρωομάδα τους, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ένα σοβινιστικό, μιλιταριστικό κόμμα το οποίο διεκδικεί τη Θεσσαλονίκη. Και ποιοι το ψήφισαν? Ο Σκοπιανός λαός. Όχι ο Ιταλικός λαός ή ο Γαλλικός λαός. Άρα σοβινιστικά ψήφισαν οι γείτονές μας, εν πάση περιπτώσει, που διεκδικούν, όπως λέτε πολύ εύστοχα, τη Θεσσαλονίκη. Και αν διαβάσετε και τα σχολικά τους εγχειρίδια, τα φρίξετε. Φαντάζομαι ότι ξέρετε τι γράφουν και έτσι καλλιεργούν και την επόμενη γενιά. Ακούστε, μπαίνουμε στις εντυπώσεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Η Ευρωβουλή θα μπορούσε να γίνει ανάγχωμα στις προκλήσεις των Σκοπίων. Δεν το κάνει κανένα από τα τρία κόμματα. Αυτά θέλω να συζητήσουμε. Το βέτο είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το βέτο είναι τεράστιο θέμα. Ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ, το Βουκουρέστι το κράδαινε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατά το παρελθόν το κράδαιναν το βέτο. Και το ακυρώνουν τα τρία μεγάλα κόμματα. Το μοναδικό οπλικό σύστημα, πυρηνικό όπλο που διαθέτει η χώρα μας στην Ευρώπη, το ακυρώνουν τα τρία μεγάλα κόμματα. Ψήφισαν εναντίον του. Τι να συζητάω τώρα.
Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η διαδικασία προσέγγισης που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες και κορυφώθηκε με τις επισκέψεις Ερντογάν στην Αθήνα και Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ναι, και τη διακήρυξη των Αθηνών, έχει αποδώσει κατά τη γνώμη σας κάποιο αποτέλεσμα?
Και εδώ ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσαν να πέσουν καθοριστικό παράγοντα. Δεν μπορώ να ακούω υπουργούς να λένε ότι είναι ευρωπαϊκό το θέμα με την Τουρκία και να προσυπογράφουν συνεχείς χρηματοδοτήσεις και λεφτά να παίρνει η Τουρκία την ώρα που σήμερα, τώρα που μιλάμε, χθες έκανε μια μυσαλόδοξη δήλωση ο Ερντογάν. Για πρώτη φορά ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Ο Ερντογάν κάνει το παιχνίδι του. Με την επαφή που έχει με την Ελλάδα και με την ασυλία που του δίνει ο Πρωθυπουργός, προς τη Δύση δείχνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Ενώ έχουμε προβλήματα. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, εγώ έπαθα σοκ όταν το είδα αυτό. Ήδη χθες στην τουρκική πρεσβεία έγινε μια εκδήλωση για την τουρκο-αιγιακή κουζίνα. Και πήγαν Έλληνες εκεί, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, στην πρεσβεία των Αθηνών. Και έφαγαν και ήπιαν και το τουρκο-αιγαίο. Το τουρκο-αιγαίο που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Θοδωρίδης ότι θα καταπέσει. Και τώρα γίνεται πλέον, αν θέλετε, de facto, μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να ανατρέψουμε. Όλα αυτά δείχνουν τι.
Τα τουρκικά φαγητά μια χαρά είναι, με το Αιγαίο τη.
Όχι, το τουρκο-αιγαίο, τουρκο-αιγαίο, τουρκετζίαν, κύριε Τελατόλα, η διαφήμιση που παίζει σήμερα και σε ελληνικό κανάλι, δεν θα πω πιο για να μην στεναχωρήσουν κάποιοι, αλλά και στα διεθνή μέσα, μιλάει για τουρκο-αιγαίο. Τουρκετζίαν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το Αιγαίο χιλιάδες χρόνια ήταν Αιγαίο. Και στον γεωπολιτισμό και στην εξωτερική πολιτική είναι μηνύματα αυτά. Παρακαλώ, κύριε Τελατόλα.
Επειδή είπατε στην αρχή ότι η κυβέρνηση διαπιστώνει μόνο, εσείς απέναντι σε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζεται από εσάς, σας την πω, η τοπαθή ή η αμυντική, τι προτείνετε δηλαδή?
Σας είπα προηγουμένως, στις ψηφοφορίες που έγιναν στο Ευρωκοινοβούλιο, ο δικός μας ευρωβουλευτής ήταν υπέρ του βέτο και τα τρία κόμματα εναντίον. Σας είπα επίσης, τη χρηματοδότηση Τουρκίας, Σκοπίων και Αλβανίας, η ελληνική λύση ήταν εναντίον της χρηματοδότησης χωρίς όρους και οι άλλοι χωρίς όρους υπέγραψαν να χρηματοδοτηθούν χωρίς όρους. Εμείς είπαμε, ας πούμε, για την Αλβανία. Για να πάρει λεφτά η Αλβανία, να προστατευτεί η βορειοπηρετική μειονότητα και ο Μπελέρη. Και οι κύριοι αυτοί είπαν όχι κανένα όρο. Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να γίνει δουλειά. Γι' αυτό ζητάμε να μας δώσουν τη δυνατότητα οι φίλοι, οι ψηφοφόροι, να ψηφίσουν ελληνική λύση και να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Δηλαδή, αγαπητοί κύριε Δρατόλα, πέρασε η Βουλγαρία ψήφισμα, ακούστε τώρα, και ελέγχει πλέον τα προϊόντα της Τουρκίας και έστειλε χιλιάδες τόνους λεμονιού πίσω για φυτοφάρμακα υπαριστοκτόνα. Και από την Ελλάδα περνάνε ομοειδή προϊόντα αγροτών στην Ελλάδα, τουρκικά, και δεν κάνουμε κανένα ένα λογοποιητικό. Και τρώμε φυτοφάρμακα υπαριστοκτόνα, γιατί εδώ οι προϋποθέσεις για να καλλιεργήσεις είναι διαφορετικές. Στην Τουρκία είναι ελεύθερα, κάνουν ό,τι θέλουν. Και η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε, το καταλαβαίνουμε, αρνήθηκε. Φέρνουν μέλι από την Τουρκία εισαγόμενο, χωρίς κανέναν έλεγχο, και χτυπάμε το μελισσοκόμο. Εμείς καταθέσαμε ψηφίσματα. Και αντί να βάλουμε όρους στα ψηφίσματα αυτά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, είπαν χωρίς κανέναν όρο να έρχονται τουρκικά προϊόντα στην Ελλάδα. Δεν είναι πολιτική αυτή, ζητώ συγγνώμη δηλαδή. Εμείς τι θέλουμε?
Τι θέλουμε
στην Ευρωβουλή, κύριε Χατζηνικολάου? Θέλουμε πραγματικά.
Ποια θα είναι η ατζέντα σας, να μας πείτε?
Ακριβώς. Δηλαδή, η νέα ΚΑΠ έχετε τροποποίηση της ΚΑΠ της προηγούμενης που απέτυχε η ΚΤΡΑ, έτσι, ο κύριος Αβγιαννάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τα χρήματα που δίδονται είναι αρκετά. Μας δίνουν 35,95 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε απορροφήσει μόνο 3,64 δις. Και τα περισσότερα λεφτά από αυτά είχαν σε 10 ομίλους, σε 10-20 ομίλους. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά αυτά που είναι πολλά και να τα μεταφέρουμε στην περιφέρεια, στο χωριό. Στο χωριό να έχει δάσκαλο, να έχει παπά, να έχει γιατρό, να έχει αστυνόμο. Να πάνε οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικοί από τις μεγαλοπόλεις και να κάνουμε την αποκέντρωση, να μείνουν εκεί, να νιώθουν ασφαλείς. Να έχουν το σχολείο τους, να έχουν την καμπάνα τους, την εκκλησία τους, να έχουν τον γιατρό τους, τον αστυνόμο τους, να έχουν τη δουλειά τους, να μπορούν να παράγουν πλούτο στην περιφέρεια. Να γίνει επιτέλους η αποκέντρωση. Τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά τα δίνουν σε λίγους, κύριε Χατζηνικολάου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ρωτήστε τον κύριο Χατζηδοδοσίου, πόσα λεφτά πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Ελάχιστα. Εμείς πρέπει να τα δώσουμε εκεί για να γίνει επιτέλους η ανάκαμψη. Αλλιώς δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, που είναι κορυφαίο θέμα για τους πολίτες. Τι προτείνετε, τι θα κάνατε διαφορετικά? Η κριτική είναι εύκολη και την ασκούν όλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι και δίκαιη πολλές φορές. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει.
Λέει η κυβέρνηση, Νίκο, για να σε διακόψω, ότι ο κύριος Σεβελόπουλος και ο Μητσοτάκης το ίδιο το λέει. Χαϊδεύει αυτιά, μοιράζει λεφτά, λέει ότι η σύνταξη πρέπει να τη δώσει 4.000 κλπ. Αυτά, κύριε Σεβελόπουλα, τα ακούτε κι εσείς ως κριτική, έτσι?
Τα λεφτόδεντρα. Ακούστε, εγώ απάντησα στον ίδιο πρωθυπουργό, εσκάτος που έφυγε κακήν κακός από την Βουλή. Πρώτη φορά στα χρονικά έφευγε πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας βέβαια αρχηγό κόμμα του, λέει ψέματα, αλλά ο αρχηγός κόμμα του τα απέδειξε ότι έλεγε αλήθειες για τη δηλώση Παπαλεξόπουλου, για την κομπίνα την τεράστια που έγινε στη Χαλκίδα. Γι' αυτό έφυγε ο πρωθυπουργός. Και για το πρόστιμο που πληρώσαμε 70 εκατομμύρια ευρώ, κάπου και την Πελοπόννησο, μια εταιρεία που έκανε εκεί τη μονάδα ανακύκλωση. Σε πάση περιπτώσει, στο θέμα τη ακρίβεια, πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αφού δεν μπορεί να το αποτρέψει, πάρε κατασταλτικά μέτρα. Δεν μπορεί με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, αυτός που εσκροκερδεί, ο Βελόπουλος, έχει ένα μεγάλο πολυκατάστημα και δεν έχουν συλλάβει δύο φορές, τρεις φορές να εσκροκερδεί. Να μην τιμωρείται ποινικά. Δεν είναι ποινικό αδίκημα η εσκροκέρδεια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ούτε καν πλημέλημα. Ακυρώθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
Πρέπει να το αποδείξεις, κύριε Πρόεδρε, αυτό μέσα από μια διαδικασία.
Από τη στιγμή που έχουν βάλει διοικητικά δεν είναι έτσι, κύριε Δραντολά. Ναι. Από τη στιγμή που επέρεται η κυβέρνηση ότι επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και καλά κάνει για να αποφύγουμε την εσκοκέρδεια, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, βάλε και ποινικό αδίκημα για να ξέρει ο διαχειριστής διευθύνοντας σύμβουλος ότι δεν θα παίζει με τον Έλληνα καταναλωτή, θα πάει φυλακή αν εσκοκερδεί. Αυτό σας λέω. Ποινικό αδίκημα όπως είναι στη Γερμανία. Η εσκοκέρδεια στη Γερμανία είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Αυτά, αφού είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, να εφαρμόσουμε και να κουμπώσουμε τη νομοθεσία ευρωπαϊκών χωρών για να καταστήλουμε την ακρίβεια. Από την άλλη, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ακρίβεια όταν η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι πανάκριβα στην Ελλάδα και δεν μπορεί να παράγει προϊόντα ο αγρότης, ο κτηνοτρόπος, ο αλιέας, η μικρή μονάδα παραγωγής. Πώς θα κάνεις βιομηχανία όταν είναι πανάκριβο το ρεύμα στην Ελλάδα? Το είπε ο κ. Παπαλεξόπουλος και ο κ. Μητυλινέος. Εγώ φοβάμαι κάτι άλλο. Αυτό που ο κ. Τουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος, ξέρετε τι είπε? Ότι η ζέστη του καλοκαιριού θα φέρει και νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Κρατήστε το αυτό. Στον κύριο Χατζηνικολάου το είχα πει από το 19, ότι θα έρθει πείνα γιατί δεν παράγουμε προϊόντα, γιατί δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια. Έλεγα στον Πρωθυπουργό να κάτσουμε να σοβαρευτούμε και να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να παράγουμε πρωτογενή τομέα προϊόντα, να στηρίξουμε αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλιείς. Και να το πω έτσι άκομψα, δεν μπορεί ο εφοπλιστής να έχει δωρεάν πετρέλαιο αφορολόγητο και να μην έχει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος και ο αλλιείς που μεταΐζουν, ρε παιδιά. Και τα χρήματα μένουν εδώ στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις για να μπορείς να καμπυλώσεις το κόστος παραγωγής και να γίνεις ανταγωνιστικός. Και επίσης να προστατεύσεις τα προϊόντα που παράγεις ως χώρα. Όσα παράγεις επιτέλους.
Τα λέω σου χρόνια, λέει δεν η κυβέρνηση είναι... ότι εγώ δεν θέλω να ανατρέψω την πολιτική μου στα οικονομικά σε έναν βαθμό που να κινδυνεύσω πάλι να γυρίσω στα μνημόνια.
Μα δεν είναι πολιτική αυτή που ασκείται. Είναι υπερφορολόγηση, κύριε Δάτο. Το ξέρετε καλύτερα και από εμένα. Έχετε επιχειρήσεις. Υπερφορολογούμαστε όλοι. Οι φόροι που πληρώνουμε δεν ανταποκρίνονται στις παροχές που έχουμε. Δηλαδή, ας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ το είπα και στον Πρωθυπουργό, δίπλα μου ήταν. Έχει ψηφίσει ένα νόμο του 2013, γιατί ξέρουν να διαστρέφουν την αλήθεια. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε τι λέει ο νόμος μέσα? Ότι οι εξορίξεις θα συνδεθούν με μισθούς και συντάξεις, όπως στην Νορβηγία. Και του λέω, μπορούμε με αυτή τη σύνδεση, το λέτε εσείς στο νόμο σας, να παίρνουμε 2 και 3.000 ευρώ μισθό και συντάξεις. Αυτό δεν είναι λεφτόδεντρα. Αυτό είναι η αλήθεια. Το δικό του νόμο επικαλέστηκα. Και δεύτερον, να σου πω και κάτι ακόμα. Για να κινήσει την οικονομία, και θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές μας, πρέπει να κάνει περιστολή δαπανών. Κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε μένα χαρτιά, ξέρετε τι μου είπε, ότι οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα παίρνουν περίπου 800 με 1 δις το χρόνο. 1 δις το χρόνο σε ανεξάρτητες αρχές που χρειάζομαι 5 και έχω 37.
Για να σας πω,
να υπάρχει υπάλληλο 7-8 χιλιάρικα το μήνα να παίρνει άνθρωπο στην ανεξάρτητη αρχή. Εσείς δεν βλέπετε, κύριε Δελατόρα, τόσο. Ούτε ο κ. Χατζηνικολάου καθαρά 8 χιλιάρικα. Και αυτά πέραν τη τσέπη μας.
Για να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα που μας είχε ταλανίσει και είχατε πρωτοστατήσει και αντιπολιτευτικά και με θέσεις οι οποίες ήταν αιχμηρές για το νομοσχέδιο για το γάμο για τα ομόφυλα. Είχατε επικαλεστεί και τη θέση της Εκκλησίας και τη στάση της και την αντίδραση. Εγώ είδα μια χαρά, είδα τους παπάδες με τους πολιτικούς να λένε το Χριστός Ανέστη. Όλοι μαζί και δεν είδα και μεγάλα προβλήματα τελικά από την αντίθεση της Εκκλησίας, πέρα από τη θέση που εξέφραζε στην αρχή. Νομίζω ότι θα παίξει, μάλλον νομίζετε θα παίξει όλο αυτό στην κάλπη σε μια μερίδα ψηφοφόρων.
Μια και μιλάτε για την κάλπη, να πω ότι πολύ φοβάμαι ότι 9 Ιουνίου, το λέω κύριε Δελατόλα, έχω επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα των εκλογών. Μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Διότι ενώ προτείναμε στην κυβέρνηση να ελέγξουμε το λογισμικό, να ελέγξουμε τη διαδικασία με περισσότερους παρατηρητές, πρώτοι ήμασταν εμείς και μετά ακούστηκε ο κ. Κασελάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε ότι έχουν παρατηρητές ξένοι, είναι 5 όλο και όλο. Στις εκλογές που γίνονται στην Ελλάδα, 5 παρατηρητές υπάρχουν διεθνείς, δεν υπάρχουν παραπάνω. Και όταν βλέπω στο Υπουργείο Εσωτερικών να γίνεται διαρροή το email, διάβαζα τη Real News πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχει διαρροή. Διαρροή κανονική, δηλαδή σημαίνει για νοφία τώρα. Έγινε διαρροή το email.
Φοβάστε νοφία τις εκλογές.
Ναι, γιατί σας το λέω. Υπάρχει διαρροή το email. Και βγαίνει η Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και βάζει πρόστιμα. Ακούστε, βάζει πρόστιμα. Και αυτό που έγινε. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Και η κυβέρνηση λέει τα πρόστιμα αυτά θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ούτε ο υπουργός, ούτε ο υφυπουργός, ούτε ο γραμματέας. Δηλαδή βρήκαμε τα κορόιδα τους Έλληνες, κάνει κομπίνα ο υπουργός ή ο υφυπουργός, όποια και αν αυτή η κομπίνα. Και το πρόστιμο το πληρώσει ποιος, ο ελληνικός λαός.
Αυτό πού είναι
λοιπόν η ισονομία.
Δεν είναι
θέμα. Είναι θέμα. Είναι μείζον θέμα.
Ποιος θα κάνει την αφία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εγώ παρακαλώ όλους μας να διαβάσουμε τη Le Monde. Η Le Monde έκανε ένα άρθρο που αφορούσε τις αλβανικές εκλογές όπου εκεί υπήρχαν νεκροί και ψήφισαν, όπως λέει η Le Monde. Στην Ελλάδα υπάρχουν 500.000 νεκροί στους εκλογικούς καταλόγους που δεν διαγράφησαν. Ποιος μου εγγυάται ότι θα ψηφίσουν και τα δέντρα και οι πέτρες και οι νεκροί. Όταν η Le Monde το λέει, η δική μου άποψη περισσεύει. Σε ποια χώρα σοβαρή δημοκρατική υπάρχουν 500.000
νεκροί. Έχετε κάποιες ενδείξεις για αυτό που λέτε?
Ναι, ναι, και το κατήγγειλα στις προηγούμενες εκλογές, σε διάφορα εκλογικά τμήματα. Ενώ εμείς είχαμε με φωτογραφίες άλλο εκλογικό αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα είχε και άλλο το αποτέλεσμα για ψήφους. Δηλαδή, αν σε κάθε μία κλέψει 5-10 σταυρούς, είναι ένα μεγάλο ποσό πανελλαδικά. Το καταγγείλαμε, δεν μας άκουσε κανένας. Αλλά από εδώ και πέρα.
Τώρα, οι τόσοι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν επιλεγεί.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, κύριε. Αγαπητέ μου, κύριε Βελόπουλε.
Θέλω να σας πω, δεν ξέρω, κύριε Βελόπουλε, εσείς.
Σας είπα 500.000
νεκροί. Γιατί αποδείξεις, αν είχατε, θα είχατε πάει ήδη στο αγγελέα. Αλλά τι ενδείξει έχετε, αλλά τώρα.
Μισό.
Δεν βάζει κανένα. Βαριές
κουβέντες. Βαριές
κουβέντες. Δεν είναι βαριές. Μα το είπαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αυτοί, γιατί έχουν ενδιασμούς και επιφυλάξεις, σας λέω. Όταν υπάρχουν 500.000 νεκροί.
Για αυτό που έγινε, καλώς έχουν επιφυλάξει.
Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει το 10% των ψηφοφόρων περίπου νεκροί σε εκλογικούς καταλόγους. Μόνο αυτό σας λέω. Το 7 εκατομμύρια ψηφίζουν 6,5. Οι 500.000 είναι περίπου το 10%. Το 8%. Δεν σημαίνει 8% απόκληση. Το έχουμε καταλάβει. Έχω επιφυλάξει, σας λέω. Και όσες φορές ζητήσαμε πραγματικά να κάνουμε μια κουβέντα διακομματική, το απέφυγε η Νέα Δημοκρατία. Δεν σας λέω τι θα γίνει. Σας λέω έχω επιφυλάξεις.
Για εδώ πείτε μας τώρα για τη συμμετοχή. Έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι αυτό το κλίμα που βλέπουμε, που είναι λίγο χαλαρό κλπ., θα αποτυπωθεί, ναι, και στις κάλπες με αποχή σημαντική?
Δυστυχώς συμμετέχει το πολιτικό προσωπικό της χώρας στη συργελοποίηση πολιτικής και την απέχθεια των πολιτών να πάνε να ψηφίσουν. Όταν βλέπω όλη μέρα.
Σουργελοποίηση, μιλάτε για σούργελα.
Ακριβώς. Όταν εγώ, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, παίρνω ένα σκύλο και χιλιά με κάτω στα πατώματα σε ένα μαγαζί που κάνω περιοδία. Φανταστείτε ένα Κώστα Καραμαλή ή ένα Κωνσταντίνο Καραμαλή, Ανδρέα Παδρέα, το κάνει αυτό το πράγμα. Ή όταν βλέπω τον κύριο Πρωθυπουργό να μου πέκει τα παπούτσια και να λέει λύσταξε ο Άδωνη στα λυσάξια, άμα τα δείτε τα παπούτσια. Αυτά είναι σουργελοποίηση στο TikTok. Δεν είναι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Γι' αυτό και αποφεύγουν το debate όλοι τους. Εμείς καλέσαμε να κάνουμε debate. Δεν θέλουν να κάνουν debate. Δεν είναι περίεργο που δεν θέλουν να κάνουν debate. Φοβούνται την αντιπαράθεση στην πολιτική. Και βγαίνουν στο TikTok, ο Πρωθυπουργός μιλάει για σοσιαλιστική.
Γίνονται υπερβολές, κύριε Πρόεδρε. Τώρα δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Τώρα πάμε στα παλιά, γιατί έχουμε. Η σχέση μας η προσωπική είναι μια χαρά, αλλά και εσείς από την πλευρά σας καμιά φορά το πάτε. Λίγο το πατάτε τον γκάζι και εσείς καμιά φορά.
Άλλο στη δουλειά μου, αγαπητέ κύριε Τελατόλα, στην εργασία μου είναι άλλο πράγμα και η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Δεν σηκέεται. Η εργασία μου είναι διαφορετικό πράγμα από την πολιτική μου πορεία. Και από τότε που έκανα το κόμμα, είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι κάνω, σε ό,τι λέω, γιατί είμαι πρόεδρος κόμματος. Εγώ και στα μπουζούκια πήγαινα παλιά. Το 6, το 7 και πριν και το 8 και το 9 μέχρι τότε. Μετά σταμάτησα γιατί λέω: δεν μπορεί να πεινάει ο κόσμος και να πετάς λουλούδια. Και να σου λέει ο κύριος Κασελάκης ότι έχει πλάκα να μου πετάνε λουλούδια, να με ρένουν με λουλούδια. Ο κόσμος πεινάει. Και τα λουλούδια δεν είναι τζάμπα, κύριε Δελατόλα. Πληρώνονται και ακριβά στα μπουζούκια. Άρα λοιπόν, να είμαστε λίγο σοβαροί. Εγκρατείς με μέτρο, γιατί η πολιτική απαξίωση θα συμπαρασύρει όλους μας. Δεν μπορώ να παραψηφίσω το 30%.
Θα σας προκαλέσω, αλλά για καλό. Έχετε καμιά πρόγνωση για τον εαυτό σας, για το κόμμα σας στις εκλογές?
Πού βάζετε τον πήχη, τι θα θεωρήσετε επιτυχία?
Ο Νίκος το έκανε πιο θεσμικό.
Κάθε ποσοστό ανώδου από το προηγούμενο ποσοστό είναι επιτυχία. 4,5% πήραμε, αυτό έχω ως πρόκριμα εγώ. Αν πάμε 5,5, αν πάμε 6,5, όσο και να πάμε είναι επιτυχία. Δεν ακούστε η επιτυχία από την αποτυχία, κύριε Χατζηνικόλα, το ξέρετε κατά από μένα, και κύριε Δελατόλα, ένα βήμα είναι. Ένα λάθος. Μια επιλογή. Οπότε δεν χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ θέλω να με πιστέψει ο κόσμος, να εμπιστευτεί ο κόσμος ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα, μπορούμε να απορροφήσουμε χρήματα για τους Έλληνες. Μπορούμε με δουλειά βέβαια, όχι αριτζίδικα, να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Αυτό θέλω. Αν με εμπιστευτούν, αν μας εμπιστευτούν, όπως και σε επιχειρήσεις μου, εν πάση περιπτώσει, παρά την κρίση, δεν απέλυσα κόσμο, στηρίχτηκα, αγωνίστηκα και παλεύω καθημερινά να κάνω καλύτερη τη δουλειά μου.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα σας.